kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gajimatat galgala kessa sala ma folakka jal qabyan gasa sadit meter bandi 1922 afrik demishan rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab guyyaan har'aa eebila 28 bara 2017 bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Bara darbechuun 2016 keessa walabummaan pireesii haala ammaan dura mul'ateen beenneen gadi bu'eeraa jedha gabaasii haaraa ba'e oduu kan sin dhageessisu an jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabnaa Itoophiyaa keessaa lakkoobsi uummata gargaarsa nyaataa kan hatattamaa barbaadu dabaluusaa OCHAan beeksiseera oduudhaa booda gabaasa qabnaa. Hongee naannoo Oromiyaa laalchisuun keessummaa dubbifnes qabnaa gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf jaallanna.
Bara darbe jechuun 2016 keessa walabummaan pireesii addunyaa irratti waggootii darban 13 keessatti mul'ate haala hin beekneen gabbu'uusa jaarmeeyaa as yuunaayitid isteetsi keessatti maddeeffate kan waa'ee mirga dhala namaa ibsee jira. Jaarmeeyaan Global Publication for Freedom House jedhamuuf daayireekteera gameetti ka ta'an Jennifer Dunham VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessan qabu soraadhees.
Freedom House dhaaba mirga gaazexeessotaatiif falmu kan mootummaan Ameerikaa waliin qarqaaru barum baraan rakkoolee gaazexeessota ergeetti jedhee irratti gabaas baasa. Mirgi gaazexeessota maal fakkaataa jedhellee dubbata. Baran biyyi 1995 qorate. Dhaabi kun ardallee akkuma barum baraan gabaas baasa. Jennifer Dunham Freedom House'tti daayireektarii olaantu. Akka jecha isiitti biyyiti cufti sila mirgi namaatii fi pireesii addunyaallee eeguu fi seer baafatanii ittiin buluutti jiranii seer kan hin fudhannaa jedhanillee. Taatullee yoo hedduu waan jedhan sun hin guutam Freedom House ardi cufa tokkoon qoraateetiin tamitti irra tolchanii jedheetiin dubbata gabaas gargaraa baasallee. Akkuma kanaan akka jechaa Jeeniferitti Afrikaan akka durii kaane akka malee duubi jirti jechuu hin danda'an. Akka ardiitti Eurasia Afrikaa gama kaabaatii fi jidduu gala bahaa fa'aatti mirga gaazexeessota akka malee gad dhiibee rakkoo keessa buuse. Afrikaa keessallee biyyootii ammallee rakkoo qabaninuu jiran Uganda fa'a. Gama Itoophiyaati immoo.
Especially in the East African countries, Ethiopia is a prime example where a bad situation got worse last year.
Akka Jennifer jettutti Itoophiyaan rakkoolee biyya rakkoolee akkanaa gugurdoo kanaan himatan keessaa tokko fakkeenyaaf bara 2016 jalqabeetii yoo ilaalanii rakkooleen mirga gaazexeessitoota hedduun jiraachuus hin dubbatte itti gaafatamtuun yookaan daayireektarii Freedom House tuun. Tan malallee Freedom House Itoophiyaatti akka gaazexeessootii yaa'anii hojii hojjetan hin dhoowwitii jedhan fakkeenyaaf agayyi dabarti keessa akka gabaas kanaatti gaazexeessota dhaaba oduu Ameerikaa PBS 2 fi miilooti isaanii 3 isaanii shaashmannee fi naannoo sunitti lafbonii tammaatti dhaqanii oduu dabarsaa bahanii qabanii Finfinnee raranii achi chocho'uu dhowwan. Gaazexeessotu waan hiriira mormii gabaasanillee haaloo itti bahanii jedhu itti gaafatamtuun tunin. Afrikaan gamii dhiyaakki jechaa Jeeniferitti ammaan tan akka durii kaan waan waraana keessa hin jirree fi gara mirga gaazexeessota eeguutiin mirga xiqqoo wayyaa deemuu jirti. Biyyootii hedduun iyyuu filannoon geettu dhiba kana fidanii jirti. Fakkeenyaaf paartileen dorgomaan cuftinuu iyyuu walqixxee miidiyaatti fayyadamuu dhabuu fi rakkoolee akkana kanaan mul'ata. Fakkeenyaaf waan dhiyoomu mul'achuu jira keessa akka jechi daayireektarii olaantuu Freedom House'tti bulchootaa fi deeggartootii isaanii gaazexeessotaatti dheekkamuu arrabsuu fi miidhuufaatti mul'ata. Fakkeenyaaf biyyootii firii yookaan immoo biyyi bilisaa jedhan takka Poland faan, Serbiyaa faan, Yuunaayitid Isteetsi faan, Filippiins, Afrikaa kibbaa, Ispeen, Kooriyaa kibbaa, Deenmaark, Cheek, Hangaari, Biraazil faani biyyi ufuuftuyyuu silaa walaabaa jedhanitti rakkoo'umuu jiraa jedhe dheekkamsi akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaaf filatame itti jiruu fi dhiyootanallee bulchootii dubbiin jajjabduun inni itti deemuu jiru mirgi gaazexeessitaati laaffistii jedhu.
For a free press around the world, we'll see him doing that and they will say, oh, it's okay for us to treat journalists that way or to arrest journalists.
Akkanjet bulchoti abboti irre mirge presi irrat American sila akfakken den satlalu malan ammo ege American wakana mirge gazit e sitota gadakab denulle wantinu owumal hidufi watolchulle hinum dandenna naminu gafatin jiru jadane jer freedom house akbiti chufte akkumit tamante tfudat kanetti mirge gazit e sita egduf gafat
Abunin Katoliki Roma Francis Marie Masri keessatti daawwanna guyyaa lama jalqabanii jiru iddoo sanatti kiristaanota musliimota gidduutti nagaan akka bu'u gochuuf yoo ta'u kunis waldaan kiristaana kooptik boombiin haleelame namni 45 egaajjeefame booda Pope Francis masjida mootummaan gaggeessu kan Al-Azhar jedhamuuf imaammata guddicha kataan Sheikh Ahmed Al-Tayyib waliin wal arguuf jiru kunis pirezidaantii Masri Abdul Fattah El-Sisi fi luba waldaa kiristaana kooptik ikkataan pop tadros wajjiniin etu waliin argiin dura ta'uun beekameera pop francis dirree xayyaaraa masrii yeroo ga'an kan isaan simatan muummicha ministeera biyyattii turan kooriyaan kibbaa caasaatti isa misaa'ilaa ijaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1 akka laattuuf gaaffii pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp dhiyeessan biyyattiin fudhatama dhabsiistee jirti ministiriin ittisaa kan kooriyaa kibbaa har'a ibsa baaseen ijaarsa kana kan ilaaleen ejjennaan ameerikaaf kooriyaan kibbaa qabaataa turan hin jijjiiramne kunis mootummaan kooriyaa kibbaa lafa kun irratti ijaaramuu fi waan deeggarsa kanaaf oolu kennu yoo ta'u mootummaan Ameerikaa gatii caasaa ittisa kana ittiin ijaarsisanii gaggeessaniif suphanii baasuu ka jedhu kennameefii jira jedha kunis waliigalteen kun bara darbe 2016 keessa pireezidaant yuunaayitid isteetsi duraanii Baraak Obaamaaf gita isaanii kan kooriyaa kibbaatti tolfamee jedhu. Tiraamp garuu kamisa kaleessaa dhaabbata oduu Reuters wajjin gaaffii deebii gaggeessanii baasii kanaaf kan oolu kooriyaan kibbaa baasuu qabdii jedhan. Taalibaan haleellaa Afgaanistaan keessatti waggaa waggaan gaggeessu barana jalqabuu isaa beeksisee jira. Sababiin isaas humnootiin alaa kanneen hooggantummaa Ameerikaan weerara gaggeessan ittiin jedhe irratti fuulleffate akka isaan gadhiisanii ba'an gochuuf jedhe ibsa sabaa himaa jimaataarraa kennameen looteseentonni islaamaa duula waraanaa Operation Mansur jedhamu har'a gaggeeffamuu ka jalqabe ta'u kunis kutaalee Afgaanistaan 34 keessatti akka ta'e ibsan. Maqaan duula kanaaf kenname hoogganaa Taalibaan Mollaa Akbar Mansur kan bara darbe xayyaar nammaleeyyii Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefame sanaan kan moggaafame ta'uu dubbataniiru. Haleellaan kun kallattiin haleellaa gaggeeffamu riphanii haleelu balaa of wareegotaa bifa adda addaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Waraanni Taayilaand kutaalee daangaa kanneen gama kibbaan sadarkaa of eeggannoo olaanaarra ka jiru ta'uun ibsameera. Kunis guyyaa looteseentonni hokkaratti jalqaban waggaa 13 kabajuuf jecha masjiida keessatti haleellaa baname namni 32 gajjeefame booda. Mootummaan Taayilaand guyyootii dhiyeenyaa kana keessa hokkarra hammaataa dhufus garee hidhattoota hedduu waliin karaa sirnawaa hin taaneen marii nageenyaa jalqabe waan jiruuf eegumsa jabeesse. Waggaa 13 dura jechuun bara 2014 dhangala'iinsi dhiigaa guddaa akka ta'e hidhattoonni looteseentotaa kutaalee naannoo daangaa akka biyyatti gama kibbaa 4 keessatti haleellaa baatii 3 ega gaggeessanii booda ture. Erga sanaa as looteseentummaa xumursiisuuf yaalii ta'een lubbuun nama 6,500 galaafatameera. Duula waraanaa Siiriyaa keessaa dhaabsisuuf Raashiyaa irratti dhiibbaan dabalataa godhamuu qaba jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Niikki Heeli kamisa kaleessaa dubbataniiru. Baay'een keessan mootummaa Siiriyaa irratti dhiibbaan godhamuu qaba jettan garuu dhimmi jiru isa miti kan dhiibbaan irra kaa'amuu qaba Raashiyaadha jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadan kanneen miliyoona 2 qabxii 2 ta'an gargaaruuf jecha mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa kan jiru ta'uu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa beeksisee jira. Lakkoobsi haaraan kun gargaarsa midhaan nyaataa yeroon dhaqqabsiisuu isa jedhu daran rakkisaa akka taasisu dubbihimtuun Ochaa Choice Okoro raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waggaa darbe hongee mudateef deebii kennuuf hojii duulaa hojjetame hojjechuuf qophaa'u isaanii garuu beeksisanii jiran jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Baatii muddee darbe kan ifa taasifame galmeen gargaarsa namoomaa ittiin gaafatan keessa deebi'uun xiinxalameera. Lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadaniis beekameera. akkuma kanaan hongeen wal qabate lakkoofsi lammiiwwan biyyatti gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadan miliyoona 7 qabxii 8 ga'u OCHAN beeksisee jira. Itoophiyaatti dubbiimtuun waajjirichaa Choice Okoro baatii muddee keessa lakkoofsi beeksifamee ture roobi yeroo arfaasaa akka roobi naannoo horsiisee bulaa roobus kan abdatame ta'uu beeksisan kun waan hin ta'in hafeef lakkoofsi gargaaramtoota dabaleera jedhan. Rooba arfaasaa gaariin ta'in argaa jirra. Roobi guutummaatti nafne garuu amma barbaadamu roobaan jiru. Kanarraan kan ka'e lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii dabalaa deemuusaa argaa jirra. Lakkoofsi kun akkuma ati tuqxe miliyoona 2 qabxii 2 dabaleera. Deebii kennuuf maallaqi barbaachisus ni dabala jennee abdannaa jedhan. Lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii dabaluunsaa kan ibsame kana dura galmee baatii muddee irratti katuqame miliyoona 5 qabxii 6 deeggarsi barbaachisu guutummaan utuun argamini. Sagantaa nyaataa addunyaa fakkeenyaaf akka jedhutti dhiheessiin midhaan nyaataaf kan barbaachisu doolaara miliyoona 600 keessa hanga ammaatti kan argame walakkaa qofa. Lakkoofsi namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii miliyoona 2 qabxii 2 dabaluun immoo lakkoofsa maallaqa barbaachisuu ol guddise. Dubbiimtuun OCHA haala isaa qorataa jiraachuu beeksisan. Akkuma ati tuqxe lakkoofsi gargaaramtootaa waggaa kana kan nuti karoorsinerraa dabaleera. Baatii 4 keessatti miliyoona 4 dabale. Kanaaf keessa deebinee xiinxalaa jirra. Baatii 2 keessatti gamaagama yeroo baatii arfaasaa geggeessina qophii ta'uu keenya mirkaneessuuf illee haala isaa qorataa maallaqitti dabalaa nu barbaachisuusaa tilmaamuuf irratti hojjetaa jirra jedhan. Waggaa darbe elniinyoon walqabatee hongee mudateen lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 10 qabxii 2 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa eeggataa turan. Hongee sanaaf deebii kennuuf deebiin hawaasa addunyaa biraa argame kan nama jajjabeessu ture. Haala isaa kan yaadachiisan Choice Okoro isa baranaatiifis maluma sana kan gargaaraman ta'uu dubbatan. Hongee waggaa darbeef kanneen deeggarsa kennan arjaa turan. Mootummaanis qajeelfama cimaa kennee ture. Kanaaf balaa dhufuu malu ittisuu dandeenyeerra. Waggaa kanas akkasuma ta'a jennee abdanna. Waggaa darbe duula geggeessinee turre. Malattiin maallaqa walitti qaban illee lafa keenyee turre. Waa'ee balaa sanaa hubannoo kennuuf jecha. Waggaa kanas haaluma wal fakkaatu karoorfataa jirra jedhan. Choois akka jedhanitti lakkoofsi dabalaa waan deemuuf haala yaaddessaatu jira. Kanneen deeggarsa barbaadaniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'uuf waajjirri keenya mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jira jedhaniiru. Lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadanii dabaluunsaa ibsamuu ka jalqabe torbee kana. Naannoo beelli kun keessatti mudate aangawoonni naannoo Somaalee garuu dursanii dubbataa turan. Zoonii Dolloo aanaa Yi'uub keessa ka jiru waaltaa midhaan itti raabsanirraa Iskindir kan haasofsiise gorsaa pirezidaantii naannoo sanaaf ittaanaa itti gaafataman waajjira ittisa balaaf qophaa'inaa obbo Anwar Alii isuma kana ibsanii turan. Roobi eegame waan hafeef kanneen deeggarsa barbaadan lakkoofsi isaanii dabaluu dubbatu. Kanaaf mootummaan lakkoofsa namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii isaaraa ittiin ka'umsa ka godhate galmee ifaa ta'e raabsa jedhamee eegama. Deebii kennamu immoo lakkoofsa haaraa kanaan wal simsiisuun hojii dhaabbuliif waaltaalee gargaarsaa isatti aanu ta'uuf jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 asinu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eeraa wallee biyya alaa kanaan sagantaa hafeetti ce'enna. Front row sinner in that little white church. I was singing about a baby laying in a manger. 8 years old wearing angel wings. Yeah, and to this day that's what you see. I've been daddy's little girl since my first cry. And it was hard turning 18 saying goodbye. You told me I was gonna take a world by storm. And mama said you cried all the way home. You think I'm strong. You think I'm fearless. Even when Kerry Underwood walleesef heddu galateeffan. Ethiopia keessatti ummata miliyoona 8tti dhiyaatutu gargaarsa eeggata. Kana keessaa tokko aanaalee godina Baalee keessa jiran. Akka jiraattonni jedhanitti aanaalee isaanii keessatti horii hedduu dhumate nama hedduun rakkate gargaarsa jedhanillee argachuutti hin jiran. Kanarratti sooraan jiraattota aanaa Dalloo Mannaa keessaa nama dubbisee jira gara saattan isin deebisa.
Itoophiyaatti nama miliyoon hedduu gargaarsa eegata. Naannoo Oromiyaatti nama miliyoona 2 fi 10,000 hedduutti ammoo gargaarsa eegata. Mootummaalleen gargaarsannuu jiraa jedha. Jiraattoti naannoo Oromiyaa kaaboonii tammaatee kunneen yoo hedduu yoo waan qarqaarsa hangaafannu qarqaarsi baanan kulleen guddoon mul'atu haq jirullee bulchoota naannoo tag tokko jidduu gorfatee qabaaddataa hin gurguratti haan ammoo kun beekanii walii kennanii jedhan. Obbo Mitikuu Kaasaa itti gaafatamtoota qarqaarsi Itoophiyaa keessa tokko. Asiin duratti Itoophiyaatti nama 1,500,000 fi 600,000 qarqaarsa eegata sun irratti ammoo lakkoofsi haaraa dabalee jedha. Mee waan obbo Mitikuun roobii dabarti jedhe keessa haq tokko isaanitti himnetti gara godina Baalee dabarra.
Naa qarbee nabbaa 5.6 million zeegochaachin na'u. Lazii sun iyyaa qarbeen baalee nabbatu neetaa nu bardaa.
Ka gargaarsa kennaa fi ture lammiiwwan keenya 1,500,000 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti nammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis akka lakkoofsa keenyaatti ebla bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra. Lammiiwwan 7,770,000.
Gargaarsi maallaqaa ka doolaara 1,000,000,000 akka barbaachisu dubbatamaa ture. Hagamtu argame isa jedhuuf?
Buzum madallam maan isattu allo haala misaalee Ameerikaa mangistu World Food Program ammaa kennan.
Baay'ees miti ka kennan ni jiru. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa karaa sagantaa nyaata addunyaaf ijoob ka jedhamu emergency operation ka jedhamu gara doolaara 1,100,000 to 1,104,000 kennee jira. Mootummoonni kabiroon tokko tokkos aga 1,100,000 gadi kanneen kennan ni jiru.
Garuu ija gargaarsa gaafatamee jiruun yeroo laalamuu qabbanaadha jedhan sababiin isaas biyyoonni hedduun beelaan dhahamu addunyaa irratti labsamaa jira. Gargaarsis akkuma kana dabalaa deema waan ta'eef muddama jira jedhan. Kana madaalii keessa galchuun caalaatti hojjetaa ka jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan federaalaa qarshii Itoophiyaa 1,000,000,000 ramadee marsaa duraaf sosso'aa jiraa jedhan bulchiisi naannoo adda addaas bajata ofii ramaduun sosso'aa akka jiran dubbataniiru. Bulchiisi naannoo tokko isa kaaniif gargaarsa kennuun akka fakkeenyaatti kanneen birootiif mul'achuu danda'u qabaa jedhu obbo Mitikuun abbootiin qabeenyaa akka ka'umsa ofiin gurmaa'anii midhaan bituun dhiyeessaa jiru jedhaniiru. Akka Itoophiyaatti beelli hin jiru. Gargaarsi guutummaatti dhiyaataa waan jiruuf kanaaf caamni jira beelli hin jiru jedhan. Naannoo caamni mudateetti mana barnootaa deemuun ijoolleen dhaabanii jiru ka jedhameef dhaabatee ture kana ittisuuf mana barumsaa keessatti nyaata dhiyeessuun ijoolleen akka baratan ta'aa akka jiru dubbatan. Kanaaf mootummaan federaalaa qarshii 1,100,000 to 1,980,000 ramaduusa bulchiisi naannoos bajata ofiirraa ramaduusaanii dubbatan. Kanaan ala jaarme otaalaa kan akka Save the Children, World Food Program, sagantaa nyaata addunyaa fi kanneen biroo sagantaa nyaataa mana barumsaa keessatti kennamutti dabalamani hojjataa akka jiran ibsaniiru.
Amma immoo gara godina Baaleetti deebina. Godini Baalee godina bonaaf oolaan itti hammaatu keessaa tokko. Keessattuu warri gammoojjii rakkoo akkana tan guddoo himata. Namni nureef waan adallomannaati dubbifnelleen namni hedduu deddeemeetiin waan lafti keessa jirtu laalu. Namni kun maqaa himachuun feene taatullee adallomannaa keessa dubbate. Bonii barana kun laga gugurdaa gosse baddaa gugurraatti balleesse nama hedduu beelessee jira. Qarqaarsi silaa hin kennan jedhanillee akka tokko bulchoota aanaatii fi bulchoota gadiitti jidduu gorfataa jira. Yoo aanaalee Baalee keessa deddeemte maanfa argitee jedhee gaafadhe.
Wantoota argu kana keessa Baalee bonaan miidhamtee laggeen gurguddoo laggee gurguddootu goggoge kan akka weebii kan akka weelmal kan akka biddiimoo laggeen gurguddoo kan akka shaawwee itti goggoge hoongee guddootu uummata kanallee mudate uummanni haalaan beelaye beela guddoo loon irraa dhuman midhaan nyaatan hin dhaban oolaan uummatatti ni buute ammallee achii as wanni garaagarummaan jirtu yoo jiraate. Rooba torbaan tokko lamallee taatu roobaa turee roobni sunillee addaan ciccitaa wanni uummanni lafaa qabu hin jiru midhaan qaalahee jira akka malee qaalawiin midhaanii fakkeenyaaf amma yoo boqqolloo fudhatte 850 jedhan kuntaalli xaafiin 1400 akkasii wanni hundi uummanni amma beeyta beelli kun duraan magaala baadiyyaa keessa jira jedhanne amma mootinuu magaalaa keessallee uummanni magaalaaf baadiyyaallee. Mana manatu dhoksee uummanni beeytee wal arguu dhabe malee uummata fiiguu isaa agarta malee keessi isaa haalaan miidhamaadhaa. Baalee akkana jirti rakkoo guddoo keessa jirti.
Mee aanaaleen ati keessi deddeemteetiin argite faan kam fa'a?
Ani daldalaadhaa achi olii gadi deddeemaa aanotuma Baalee kana keessa bakka fakkeenyaaf karaa dalloomannaa kanallee karaa madda walaabuu kanallee ni deddeemaa lafti tun hundi lafa rakkooti lafa beela keessa jirtu lafa. Aanota akka fakkeenyaaf aanaa harannaa bullukufaa kanneen akka jaarraallee gara haroo dumaal kana fa'a aanaa barbaree rakkoo guddoo keessa jiran gandoota hedduutu beelaan alame.
Yoo akkan deddeemtu kan horii du'ee harar ciisfaa nama midhaan qarqaarsa eegata tataa'u fa'a maan argita?
Gara amma fakkeenyaaf Baalee karaa jaarraa fa'a karaa gaasaraa kana fa'a gara Singabbuulee yoo karaa Ginniir kanaan gad deemnu. Uummanni hedduu rakkoo guddoo irraa kan ka'e lagni goggogee loon waan dhuguu hin qabu bishaan ajaa'aa tokko dhuga achi keessa bishaan fooleen isaatu ajaa'aa ta'e bishaan san dhugee bishaan san irraa loon dhukkuba fuudha. Dhukkuba ega fuudhe loon sun yoo ati gaba geeffatte gurgurachuu hin dandeettu manatti illee loon san qaltee itti nyaachuu hin dandeettu yoo nyaatte illee boru waan ittiin jiraattu hin qabdu miidhaa guddootu mul'achuu jira. Uummanni kanarra ba'ee maanguddoo dullootii. Ilmaan xixiqqoon karaarra bahanii hojii barbaadanna jedhaniitiin kan hojii isaaniillee argachuu hin dandeenye karaarra bahanii yoo karaarratti oolan agarta waan hedduu garaan sirifatu. Lafti tun amma gammoojjii baddaa qabdi Baalee gammoojjii baddaa qabdi akkuma atuu beeytu gammoojjiin tun irra hedduu loonii re'ee fi gaala horsiisuun beekamti. Kana hundatu miidhame gaalli tokko fakkeenyaaf gaala haji guddina isaan beeytaa qaama isaa waan fakkaatu ni beeytaa gaala guddaa santu. Dhadhumeetiin miidhamarraa oolaarra gammoojjummaan baay'achuu irraa kan ka'e gaalli kun aga ilmee re'eetitti deebi'eetti wayitatu agarre kan ijjateennaan agarre.
Baddaan gugurdoon ati maqaa beektu fakkeenyaaf bokka dhabdeetiin guddoo goggoddofaa gugurda qaqaariifaa jiraatti.
Baddaan harannaa akkuma biyyattiitittu akka biyya Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaa irratti argama bosonni isaa bosona guddaa haalaan guddaa ture bosona ilma namaatii miti shimbirti keessa bararuu hin dandeenye. Bosona saniitu cicciramee dhumee gammoojjummaadhaaf saaxilamee saannateen dur qabbanaan beekamtu har'a tisheertiidhaan keessa deddeemtaa baddaa rirallee fudhatte riraan kun walqabataadha. Baddaa harannaatiin walqabataadha. Gaarreen Baaleetiin marfamee gaarreen walqabatoo Baaleetiin walqabateetiin kan argamu yommuu ta'u gaarreen kana bakka dur qabbanaaf ati beettee uffata wayaa gurguddoo osoo uffatin keessa bahuu hin dandeenye san. Har'aan tana gammoojjii mana machuurra tisheertii takkaan keessa deddeemta rakkoo akkanaatu jira.
Yoo akkan deddeemtu kana mootummaan waan namaan qarqaarfaa fakkeenyaaf waan akka liqeef qusannaa taanaan seeftii neetii tanfaa maal argiti yoo har'aar deddeemtu akkan.
Waan tokkollee agarre gargaarsa amma dura akkas jedhanii gargaarsan keessallee waan dansaan yaadachiifte gargaarsan keessatti. Mootummaan yookaan mootuu dhaabbanni tokko uummata kana uummata beelawaa kana gargaara jedhanii itti gad ergan waan kana magaazina keessatti kuusaa midhaaniitti kuufachuudhaan yeroodha tokkoffaa yeroodhaan uummata kanaaf hin kennanii yoo makka kennan illee taate namni tokko fakkeenyaaf kakuntaala tokko fudhatu kakuntaala tokko gad fudhatu maallaqa irra fuudhan bultoonni galdaa warroonni walumaatanii kun qaamonni silaa mootummaan biyyaaf dalaga jedheeti natti kaayyatu ummata kanarraa qarshii haga 200-250 fudhachuudhaan tokkoffaa si calalla jechuufu ummanni waan kana calallii kana keessa seenee waan sun argachuufu maallaqa isaa baasa maallaqa isaa eega baasa boodallee gaheen tun amma dabareen tun taheetii miti sin dhaqqabtu galii jedhanii ummata akkasi galchan fa'a agarra maali kabiraa mootinu ammaan tanatti kunoo ammuma tanattu ummanni kun gargaarsa tokkollee kan namaaf hin jiru midhaan gargaarsaa kan dhufellee kuufamee taa'a jechaa fa'a dhageenna gar birootiin harreelee geejjiba silaa ummanni kun waa itti fe'achuuf bahe dhiheenuma kana waan dhiiteenaan argaa turre magaalaa roobee guddittii tana keessa roobee fa'a magaalaa guddittii godina Baalee magaalaa akka gobbaa kana fa'a keessa deddeemnee wayita karaa dabarunni agarra harreelee geejjiba ummanni fe'atee baadiyyaa irraa dhufe lafa dheertuu irraa dhufe harreelee qullaa osoo ittiin fe'atiin qabatee wayita deemu fa'a agarra waan
akkanaa
ummanni baadiyyaa dhufe harree ofii silaa midhaan kana midhaan gargaarsaa itti fe'adhaa itti argadha fudhadha jedheetiin fe'iinsaaf qopheeffatee kabahee dhabuurraa harree qullaa geejjiba qullaa qabateeti wayita inni galu gara mana ofiitti galu agarra.
Yookaan deddeemtee ittiin jettu kan keessumattuu iyyuu manneen barnoota fa'aa gara gammoojjii kan keessatti barumsaati ijoolleen waan mirkanaa manneen barnoota haa cufan fa'a.
Ijoollee hedduu arge ijoollee mana barnoota irraa maal nyaannee barannaa har'ayyuu waan nyaanne sababa sanii hafee ijoollee jettu ani iyyuu ijatiyyaan arge ijoollee hedduu arge ummata kanarraa dhalanne waan ta'eef ummatuma kanarraa kana waliin jiraachaa jirra waan ta'e waan ummanni kenne keebbuleetiin oolu ofii kennaa garra maaliif nulleen ummatuma kana waan taaneef.
Kan naannoo teessanii xammisanii roobuu malee bokkaa hagayyaati ageettii bokkaa diqqaa akka gannaa haan guddaa miti agayyitan argatta.
Hin arganne silaa hagayyisan arganne hagayyisanitti itti facaafachuu malee egaa ammallee abdiin hin jirti roobni roobuu faa mala jennee duumes falaaluudhaan ummanni wayita ooyiruu isaa dhaqeetiin qotatee lafasaa facaafatu roobni kun irraa gabaabbate irraa boodatti harkifatee hagasii garuu ummanni kun waan ittiin of tursiisuu dhabuun. Hedduu nama yaaddessa yaaddoo guddoo nama taati.
Amma naaf si waliin dubbachuu jira kan ebeleellee taate bokkaan coccobuu jira yookaan duumas wayifaa argita yookaan jalda wayifaa waan argita duumas gabbate fa'a.
Guddoolee miti kaleessumaaf deengaddallee xiqqoo xiqqoo roobaa ture haa ta'u roobni sun rooba waajiisee ammaan tanatti dachii tana qabbaneessee haalaan dachii tana. Haga barbaadamu san silaa wal gahee miti bokkaa atiin guddoo laal qodaa takka jala keetteetiin alatti. Itti kuufatteetiin waa ittiin dhiqachuu dandeetuu miti rooba guddaa miti. Dumas gabbaallee hin qabdu haa ta'u abdiin ima jiraa waaqni ima roobaa ummata kan ima dhaqqaba jennee dhabdanna.
Qophiin ittiin taphatanumaa keessummaa kiyyaa hin galateeffadha. Sanii bokkaa eegattanii fi waaqni bokkaa sanii buusee malkaa san dabarsinaa jennaan boqonnaa dansa keessa nu turaa jennaan ansoora haala keeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nuuf bilbila iimeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa telefoonni keenya tolaa 2022599942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromoon dabarsin asirratti raawwata. Gama keenyaan wixaata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.